Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiamche mia e Selim Buhajar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb utieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta il-kelma li tħaddan fiha il-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Il-ġimgħa li għaddiet iddiskutejna wkoll xi aspetti tal-konverzazzjoni fil-kanzunetti. Il-kanzunetta li għandna llum ukoll għandha dan l-element.
Ħalli nibdew minn hawnhekk ara. Is-songs folk bħal dik li għamilna l-aħħar darba l-Avukat tal-Karozzin, x'aktarx li dawn is-songs folk jaqdu test poetiku mal-melodija ix-bijat poetiċi jiddeterminaw in-natura u l-kwalità emotiva tal-melodija, jiġifieri il-melodija timbena fuq il-kliem.
Sewa.
Jista' jkun bil-maqlub hemm każijiet li jkun bil-maqlub imma hawnhekk se noħduha li dik hija r-regola ġenerali li l-ewwel ikun hemm il-klim u mbagħad ikun hemm il-melodija. U f'dawn il-kanzunetti hemm struttura strofika definita u hija definita sew għax timbena strofa. Kull strofa hija issettjata għall-istess melodija bħal tal-ewwel strofa. Issa, is-songs folk huma ġeneralment karatterizzati b'ċarezza ta' espressjoni u l-elementi personali u soċjali jiffurmaw sħuħija organika bid-dialogu drammatiku. Inti qed tistaqsi fuq il-konverzazzjoni u dan huwa element importanti. Il-ġimgħa l-oħra aħna nitkellimna kif il-konverzazzjoni mid-dialogu tista' toħroġ il-karattru ta' min ikun qed jitkellem. F'dan li għandu x'jaqsam mal-konverzazzjoni, nistgħu nsibu serje ta' sitwazzjonijiet ta' diskors dirett li jipproduċu messaġġi interessanti biex iwaslulna għada ta' ħajja reali. Issa, is-song li se nieħdu llum hija l-festa fejn għandna kwadru ta' dehra komuni fiha nimmaġinaw lill-mari u l-żewġa qegħdin għall-festa tar-raħal u bid-diskors dirett tagħha Mari tatina l-atmosfera tal-festa plus dak li għadna l-axar darba li għanka Torina i x-persona ta' x-karattru għanda il-mod kif taħseb.
Ħanaddu biex nisimaw il-festa fuq klim ta' Joe Friggieri kantata minn Mary Rose Malija.
Little juventur lipsu almost
Lura għal-program tagħna għadna kemm smajna l-famuża diska il-festa. X'għandna hawnhekk għandna ħafna deskrizzjoni. Deskrizzjoni pjuttost tagħti din l-istampa kolorita ta' festa tipika Maltija.
Eħe, u fil-kunċett tagħna wkoll deskrizzjoni li għandna hawnhekk hi tagħti ġrajja. Xi ġrajji? Ġrajja tipika Maltija, mela wkoll tidħol fil-frame tagħna ta' narrativa. Hija deskrizzjoni ta' avveniment, imma kif qed ngħidu, hawnhekk għandna l-ġrajja minima ta' koppja tradizzjonali. Issa, il-koppja tradizzjonali, għaliex dik il-kelma tradizzjonali hija importanti għaliex hija marbuta mat-tema tal-festa. Alright? U allura tidħol kif qed ngħidu taħt il-kappa tan-narrativa għax tirrakkonta kif din il-koppja tqatta' l-ħin fil-festa u turina l-attitudnijiet li joħorġu mill-imġieba. Fil-letteratura, il-lingwa tista' tikkopja r-realtà. Qed ngħid tikkopja r-realtà għaliex il-kitba qatt miżitati r-realtà, ma jsirx ikun dik tkun kitba u mhux realtà. U fis-songs insibu ħiel ta' dan il-fattur ukoll, jiġifieri illi songs ukoll jikkupjaw jew jekk trid f'każijiet oħra, kif forsi se naraw aktar qudiem, jimitaw mhux jikkupjaw imma jimitaw ir-realtà. Sewa, ngħidu aħna, l-użu tad-diskors dirett f'song huwa parti mit-taparsi realtà, dan li qegħdin ngħidu aħna sewa taparsi realtà għaliex inti dejjem tagħti l-impressjoni, min ikun qed jikteb jagħti l-impressjoni ta' dak li kollu f'moħħu fuq ir-realtà. U skont l-esperjenzi tiegħu, l-awtur ta' song mhux jirrapporta x'ikun qed jiġri fir-realtà, imma jiemita fis-song dak li jiġri fir-realtà. Ma nix ngħidu l-awtur ta' song ma jirrekordjax il-konverzazzjoni eżatta kif jitkellmu għan-nies, għan-nies veri. U fil-ħajja vera, imma b'dak li jikteb jittama li jkun hemm xejra speċjali ta' realizmu fid-dinja kuntestwali, fid-dinja ġifieri tal-kuntest tas-song, għax ikun hemm għamla ta' awtentiċità. Ġifieri jekk hawnhekk aħna se nitkellmu fuq Mari, sewa din Mari qed tirrappreżenta ħafna nies, dik it-taparsi realtà għax hawnhekk Mari fil-fatt f'din is-song mhijiex vera hi. Fil-konverzazzjoni tal-kanzunetta, is-semmija jintabħu l-lingwa użata hija karatteristika ta' situazzjoni partikolari.
Allura kif insibu r-realizmu fil-konverzazzjoni f'din is-song?
Eħe, il-festa hija, il-festa bħala song sewwa, hija bbażata fuq dialogu. Li mas-suġġett tal-aħjar festa idaħħal il-familjarità tal-ikel. Per eżempju nsibu karamelli tal-penit, ġelat, stuffat, hot dog, karawet, dawn huma kollha parti mill-ambjent.
L-issib waqt festa.
Tal-ikel sewa.
Illum żviluppa ħafna dak il-kunċett.
Iva, iva. Però xorta għadhom hemm dawk.
Żidna magħhom.
Ekku. U dan id-dialogu tarġa idaħħal ukoll is-seksik fuq in-nies. Ara għandek aspett ieħor tar-realtà sewa. U dan is-seksik fis-song jagħmel id-distinzjoni soċjali, għax anke fid-diskors tagħna aħna nagħmluh dan il-fattur ta' distinzjoni soċjali bejn it-sija betta u antiċetta. Mela waħda tija u l-oħra anti. Tara hemm dik id-distinzjoni soċjali. Is-song fin fin iddaħlilna anka din din il-kont se ngħid firda, ma iktar minn
waqt festa jkun hemm kull kwalità u tirrifletti wkoll dik il-ħaġa.
Eħe, imma għandek ukoll l-implikazzjoni li jista' jkun hemm li waħda hija komuni u l-oħra forsi hija daqsjej li mneħer aktar imxammar.
Sewa.
Fuq il-level sintattiku, meta nitkellmu aħna aktar nużaw koordinazzjoni milli subordinazzjoni dak l-awsol, jiġifieri aktar inwaħdu struttura ma' oħra milli inraqdu jew indefsu struttura f'oħra. Il-koordinazzjoni tissimplifika l-ippjanar tal-binijiet tas-sentenzi. Għalhekk fid-diskors ta' Marie fl-ewwel strofa, insibu ħannieqa ta' oġġetti marbutin mal-brijju tal-festa. Bandalori, karti, bajt, imqaret, palijiet, sparara, rondown, kif inhuma, qegħdin joħolqu x-xena, timmaġina kieku għaw pittur joqgħod jimlihom dawk bid-dettalji. Imma m'hawnx pittur, allura l-immaġinazzjoni tagħna trid timlihom. U s-song hekk tagħmel taħdem fuq l-immaġinazzjoni tagħna blażla tal-kelma. U minn din il-ħannieqa tixref l-atmosfera ta' allegrija mill-bidu. Mill-bidu stess. Elementi ieħor li jagħti bixra ta' realizmu huwa l-użu ta' espressjonijiet meqjusa, klixejiet jew informali, pereżempju, insibu espressjoni bħal għajma, għarax ġej, kemm ġejk suħat, u mhux xorta mela għajdli. Dawn huma espressjonijiet li aħna nużawhom, ma nbidluhomx dawn, għalhekk huma klixejiet, imma juru aspett. Ħanajdu lu kollokjali, informali, imma parti mir-realtà tagħna. Dan id-dialogu huwa kredibbli u anke jagħti xejra tal-personalitajiet tal-karattri, kif spjegajna anke drabi oħra, tantu hekk li kliem Marie jinsema aktar imħarrek minn ta' żewġa u tidher li jifu ruħha u żbukkata. U bl-istrutturi sempliċi u informali l-awtur jipprovdi. L-illużjoni ta' konverzazzjoni reali u jagħti densità ta' tifsir fil-binja tad-dinja testwali. Mid-dialogu nagħmlu inferenzi mhux biss fuq il-karattri imma anki fuq is-sitwazzjoni tagħhom u l-attitudni lejn xulxin, pereżempju. Marie tidher balja ta' superjorità għax tieħu d-deċiżjonijiet bħal meta l-ewwel tajt mela nixtru tnejn. Imbagħad tiddeċidi lill-intati u li ma tagħtix, imbagħad titgħidlu għalik, għal George, għal Rita xejn. Fhemt qed tagħmel din id-distinzjoni li huwa wkoll parti mir-realizmu ħanajdek personali ta' dak li jkun. U l-femma ta' żewġa hija li Marie hija moħħa fiż-żufjett. Mir-relazzjoni ta' bejniethom li toħroġ mid-dialogu nassumu id-dominanza ta' Marie fuq żewġa. Imma dan, jiġifieri żewġa kultant jasserixxi l-indipendenza tiegħu għax ma jaċċettax dak li trid tixtrilu u jistqar li ma għandux appetit il-ksuħat tagħha u meta jgħidilha hekk qiegħda wara d-diskors fuq l-qraba tagħhom. Jiġifieri hawnhekk ukoll qed turi daqsxejn ta' superiorità. Il-punto di vista tagħna tiddependi fuq il-perċezzjoni tal-karattri u għalhekk timxi mill-mod kif taħsibha hi għal mod kif jaħsibha hu. U fil-kurrent taħtni ta' dan id-dialogu hemm relazzjoni ta' mara li hija ħafna aktar fuq tagħha minn żewġa. Id-dialogu jiġġenera tifsir implikat li hu rilevanti għall-impressjoni tar-realiżmu. Dan id-dialogu li jiddependi fuq għadiet sempliċi u informali juri li il-familjarità tista' tkun artistikament funzjonali. Għax kull element fih għandu skop letterarju. Hawnhekk id-dialogu huwa espressjoni ta' karattru li fid-dinja testwali tas-song jaqbel ħafna b'mod realistiku mal-atmosfera tal-festa. Ir-repetizzjoni tal-istruttura bħal tagħna ma hu imkien għax tirrepetiha din hija importanti u qawwija silejn f'din is-song għax hija wkoll parti mir-realizmu tat-taħdid. maħna meta nitkellmu ntennu l-istess idea biex nenfasizzaw jew nikkonvinċu l-semmija tagħna ma iktar ukoll ir-repetizzjoni aħna meta nitkellmu ngħidu donnu biex aħna naċċertaw ruħna illi il-punt li qed nagħmel qed inwaslu. U allura din meta tirrepeti bħal tagħna ma hu imkien tirrepetiha qed juri il-kittieb dal-aspett tagħha li tixtieq li dik is-sammara fl-imħuħ li bħal tagħna ma hu imkien hija. Ħaġa li kważi kważi tismaħħa f'kull raħal u f'kull festa. Imma l-medda strutturali bħal tagħna ma hu imkien hija qatt il-lokuzzjonarju. Issa nispjega x'inhu dan għax huwa kunċett importanti li qatt il-lokuzzjonarju li huwa parti mid-dinja reali. Ħanibda minn hawnhekk, bħal tagħna ma hu imkien hija espressiva għax tagħtina ħiel tal-istat psikoloġiku ta' marin kif qed ngħidu għaliex din għaliha
l-isbaħ u l-aqwa.
M'hemmx aħjar minn din li għandha quddiemha. Issa l-att il-lokuzzjonarju.
Kif tkun se nsaqsik xi jfisser dan it-termin?
Jista' jkun huwa taħdid. Meta inti tgħid xi ħaġa ngħidu sentenza jiex inhi sewwa u dina dik hija kelma teknika sewwa, kelma teknika il-lokuzzjonarju li ġejja mit-teorija tat-taħdid li nsibu fil-kritika letterarja. Imma tindika li hemm xi asserzjoni, avviż jew twissija, jew weda, jekk jien pereżempju ngħidlek inwedek illi nieħdu kil-festa.
Sewwa.
Alright, dikha jiena qed inwiegħed. Mela huwa qatt il-lokuzzjonarju. Issa dan jista' jkun jew performattiv, jiġifieri bħal din inwiegħdek li nieħdok il-festa qed inwiegħed jiena illi nagħmel eżatt, illi nagħmel xi ħaġa. Alright? Jew inkella ikun konstantiv. U konstantiv jiġifieri ikun diskors illi juri li ħaġa hija vera jew mhux vera. Pereżempju ngħid il-festa ssir fil-15 ta' Awwissu. Huwa fatt.
Fatt.
M'hemmx jekk hix vera jew le. Mela għandna dawn iż-żewġ termini. Jekk l-att il-lokuzzjonarju, ġifieri dak li jingħad aħna s'issa dejjem għadna li huwa diskors dirett, alright, jew taħdit dirett, ma tkunx performattiv, jew kellha kostantiv, issa meta aħna qed inħarsu lejn bħal tagħna ma hu imkien. B'implikazzjoni pragmatika, ġifieri fil-prattika, dana insibu illi hija kemm performattiva dik is-sentenza u kemm kostantiva. Għax f'kuntest unitarju kulħadd jistenna li dak li jkun jiftaħ bir-raħal tiegħu. Qed niftehmu ġifieri.
Għandha mit-tnejn issa din.
Mit-tnejn għandha ekku. Ġifieri hawnhekk jien irid noħodha bħal tagħna ma hu imkien. Irid noħodha għax qed tirrepeti li huwa fatt. U ma nippretendix illi se jiġi ħatu jmerini.
Hemm l-asserzjoni hemm.
Mhux hekk speċjalment meta qegħdin fl-istess raħal ħadd mhux jmerija, żgur. Ġifieri jekk għalhekk qed nirreferu dejjem għall-kuntest, kif toħroġ minn dak ir-raħal mbagħad issib minn imerja.
U jista' qiegħda l-istil isir eżempju anke f'mod indirett?
Jista' issir, għax ikun qed jirrapporta imma xi ħadd xi jkun qal. Imma hemmhekk ma jkunx qed jirrifletti il-mentalità ta' min ikun qed jirrapporta. Hawnhekk għalhekk is-song daħlita bħala diskors dirett din bħal tagħna ma hu imkien biex aħna dejjem nibqgħu fil-mentalità ta' Marie. U fil-mentalità ta' Marie din il-ħaġa bħal tagħna ma hu imkien hija konstantiva. M'hemm xi tmeri, ma tistax tgħid li hija forza, ma tistax tgħid li hija tajba, dak hu l-fatt, rajt, ejja għaliha hija tajba. Ħadd ieħor li jkun mir-raħal ieħor għalih sa tkun dik hija forza. Imma fl-istess ħin ukoll hi qiegħda ukoll timplika għalhekk għad b'implikazzjoni pragmatika ftit ilu illi hemm aspett performattiv. Għaliex? Għaliex bħal tagħna ma hu imkien qed timplika ukoll illi b'dak illi se nagħmlu, b'dawk l-affarijiet illi semmiet Dak li se nagħmlu aħna sanwedu illi sa tkun l-aqwa festa. Tara kif jidħlu żewġ affarijiet, jiġifieri hawnhekk din bħal tagħna ma imkien huwa taħdit mhux sempliċement li jagħti informazzjoni, imma li ħabbar idea u jassigura l-verità tagħha. Jiġifieri fil-ħajja tal-komunità ta' fejn qiegħda Marin, il-Maltin jifmu li l-biċċa kbira tan-nies fil-gżejjer tagħna ifaħru l-festa tar-raħal tagħhom bħal ma tagħmel Marin. Nitemmu u din hija allura tiġi tipika ta' kull situazzjoni li jista' jkollna fejn għandek nies tradizzjonali biex niftehmu. Mela hawnhekk is-song qed turi r-realtà bħala stat ta' fatt. Dik ir-realtà, alright? Il-verità ta' bħal tagħna ma mkien hija bbażata fuq assessjar li soċjalment il-Maltin jaqblu miegħu skont il-mod kif jaħsibha l-individwu li huwa membru tal-ħajja tradizzjonali. Hija importanti l-kelma il-ħajja tradizzjonali. Il-festa aħna kif nagħmluhom aħna u l-festi huma tradizzjonali. Tradizzjoni għalkemm min sena għal l-oħra tradizzjoni dejjem tiżdied, jisa donna bil-compound interest, tibda dejjem takkumula aspetti differenti skont il-modernizmu u l-kontemporanjetà, però xorta kull element li eżidu miegħu jidħol bħala tradizzjoni. Dan kollu juri kemm il-lingwa tas-songs mhux sempliċement tiddeskrivi r-realtà, għax aħna bdejna bil-kunċett tad-deskrizzjoni sewwa. Imma meta tintrabat ma' kuntest soċjali twettaq tifsir speċifiku fir-realtà. Din hija ħaġa importanti ħafna.
Li jogħġbitni din jien li mil-lingwaġġ li hawn li huwa pjuttost sempliċi, dirett, tista' tpinġi din il-kartolina ta' festa tipika Maltija. Ġifri il-mod kif kitiba il-professur Friġġieri, naħseb li vera hekk, vera għandha ħafna kulur, għandha ħafna elementi differenti, b'daw il-pinzellati kollha flimkien, naħseb vera jħorġu stampa sabiħa ta' għandek il-bandalori, għandek il-kar, ġifri mill-bidu tibda hekk din. Mill-bidu. Isu beda marċ u aħna għandna dal-aspett.
U hija ħaġa importanti għax inti hawnhekk issa semmejt punt interessanti għaliex dan huwa ritratt, inti użajt kartolina. Naħseb kartolina toqgħod ukoll għax kartolina se tkun ritratt u tista' tkun pittura. Però iktar isni qed nara jiena illi hemmhekk hemm pinzellati li minn strofa għall-oħra, fil-bidu għat li għanda organizzazzjoni strofika, sewa minn strofa għall-oħra, qed iżżid. Allura jien immaġina il-pittur, sewa li kollu t-tila qudiemu, li kull darba li jibda jaqra, kif għat inti fl-ewwel strofa għandek il-bandalori, il-kartizzar, kollha kuluri, bajt, imqare, palijiet, sparar, ecc. Dak jimlihom u rajja, imma kif jgħaddi fit-tieni, għat-tieni strofa, sa jsib dettali oħrajn tfajlijiet, ġifitur, libsin omos kull kulur. Ikompli jżid.
U qishekk bħal qed nara jien, speċjalment lejn nofs, qishekk għandek persuna u qed iddur ċirku madwara 360 degrees għax qed tgħid ara dik u ara dak u għand il-parrukkieri, ġifri qed tħares isu dawra madwara. U mbagħad qed tagħmel referiment għal dawn l-affarijiet kollha, ġifri hemm tal-hot dogs, hemm tal-karawet, kollha madwara daw.
Allura l-istampa li qed tagħti issa hawnhekk hija ta' kamera. Kamera li qiegħda tixbet. Qed tixbet minn aspetti differenti u tassorbixxi tomod f'moħħha u mbagħad tgħidu. Però nafu x'karattru għandha din, sewa tasaqqafhom ma ngħidu għan, ngħidu li dak li qed tara, dak li qed ħoss plopp.
U titlaħħaq ma' kollox.
Ma' kulħadd iva. Ma salib kulħadd anzi.
U hekk dok l-aħħar kumment inġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Il-Kelma fil-Kant, aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-pal-lunġima fis-sessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom.
Smash that, Margaret.